Todella meheätä.
Joo, todella mureeta.
Joo, todella hyvä.
HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juiciporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
Tämä on Radio Play alkuperäissarja. Radio Play. Lapsellista. Sarja asiantuntijoilta vanhemmille ja vanhemmiksi haluaville.
Tänään mulla on vieraana Terhi Maja-Salmi. Sä oot varallisuusvalmentaja, sä oot yrittäjä, sijoittaja ja sitten myös vanhempi. Ja tänään me puhutaankin sun kanssa lapsiperheiden talousasioista. Oikein paljon tervetuloa.
Kiitos paljon kutsusta.
No aloitetaan nyt ihan tällaisella niin kuin aika suurellakin kysymyksellä. Miten taloustilanne muuttuu, kun perheeseen tulee lapsi?
No kyllähän se muuttuu aika paljonkin, että jos sitä ennen on ollut kaksi esimerkiksi työssä käyvää vanhempaa tai aikuista ja sitten heistä tulee vanhemmat, niin kyllä siinä ainakin sen toisen ihmisen tulot tippuvat aika merkittävästikin. Et se on itse asiassa myös aika hyvä tämmöinen harjoitus myös tulevaisuutta varten, että mitä jos ne tulot tippuvat jossain vaiheessa elämää, niin miten siihen suhtautuu. Mutta mä oon miettinyt tätä äidiksi tai isäksi tulemista myös sitä kautta, että se on semmoinen asia, mihin voi myös varautua. Että sitten on paljon asioita, esimerkiksi vaikka joku vakava sairastuminen tai tämmöinen, niin eihän me niin kuin henkisesti tai ajatella koko ajan sitä, että mitä nyt jossain niin kuin pahaa tapahtuu niin. Ja sitten tulot tippuu. Niin kuin hetkellisesti tai kokonaan tosi matalalle verrattuna siihen nykyiseen. Mutta tämä äidiksi tai isäksi tuleminen, niin se onkin semmoinen, että siihen voi oikeasti varautua, jos haluaa.
No, sä oot puhunut puskurirahastojen tärkeydestä. Millainen summa tilillä olisi hyvä olla siinä vaiheessa, kun lapsi on tulossa? Pystytkö antaa jonkinlaista osviittaa ja miten sitten eri elämäntilanteet vaikuttaa siihen, että mikä sen summan pitäisi olla?
No tosiaan joo, mä puhun tämmöistä vararahastosta ja mä sanon, että se pitäisi olla vähintään 6 kuukauden kiinteitä menoja vastaava määrä. Eli siinä heti pitäisi herätä omassa elämässä, että no mitkä mulla on kiinteitä kuluja, eli semmoisia kuluja, mitä ei voi lopettaa maksamasta tai ne tulee automaattisesti joka kuukausi maksuun. Ja siitä laskee sitten yhteissumma kuukaudelle ja se kertaa 6. Ja siinä olisi sitten se vararahaston koko. No nyt sitten kun jää niin kuin äitiyslomalle tai sitten vanhempainvapaalle, niin nyt se sun oma kulutustasohan aika paljon myös vaikuttaa siihen koko kuvioon. Ensinnäkin, mitä sä haluat ostaa, tämmöisiä niin kuin ylimääräisiä menoja, mitä siihen vanhemmuuteen tulee sitten itselle. Tai, ja sitten se, että miten sä haluat sitä äitiyslomaa viettää. Että esimerkiksi silloin, kun meidän ensimmäinen tytär syntyi, niin valitettavasti meillä oli kyllä tosi haastava tilanne perheessä, että me ollaan molemmat yrittäjiä ja yritystoiminta silloin oli todella haastavassa tilanteessa, niin mä oikeasti mietin, että menkö mä nyt sinne pullakahville vai en. Ja en muuten mennyt, koska ei mulla sitten ollut sitä rahaa siihen. Että mulla oli tosi tarkkaan mietittävä sitä, että mihin mä käytän niitä mun oikeasti muutamia euroja silloin, kun se mulla se vara ei ollut kovin suuri silloin.
Jos tätä puskurirahastoa tavallaan alkaa ihan tietoisesti keräämään, vaikka sillä ajatuksella, että alamme yrittää lasta ja parhaassa tapauksessa vuoden sisään on jo lapsiperheessä, niin silloin kannattaa varmaan siis miettiä ihan rehellisesti itselleen se, että kuinka paljon haluaisi niitä ylimääräisiä juttuja pystyä ostamaan ja sitten jos mahdollista, niin oikeasti vähän silleen mieluummin vähän enemmän ehkä säästää kuin sitten liian vähän.
Niin, no oikeastaan siis se vararahasto, miten mä ajattelen sen, niin on sitä varten tosiaan se, että jos sä jäisit vaikka työttömäksi ja tulot tippuisi merkittävästi, niin sitten sä voisit kattaa niitä kiinteitä kuluja.
Niin.
Kiinteitä kuluja siinä tilanteessa, mutta tuossa sä ajattelet ehkä sitä puskurirahastoa siitä, että säästää sivuun esimerkiksi niitä ylimääräisiä hankintoja varten ja sitten ehkä sitä, että kun ne tulot tippuu, niin sitten sä voit jotain kuitenkin siitä sun elintasosta kattaa sillä. Että sittenhän sulla on se myös se vararahasto niin kun, tai puskuri kulutettu sen äitiysloman jälkeen.
Jolloin taas pitäisi uudestaan
niin,
kerätä se.
Niin. Että tota niin, no se on ainakin semmoinen, että en suosittele kenellekään sitä, että velkaantuu sen äitiysloman aikana, että ei sit pysty kuitenkaan siitä omasta kulutuksesta supistaa niin paljon, että ottaisi velkaa saadakseen katettua sen, niin se on mun mielestä vähän huono lähtökohta sit siihen, että joo, että palaan työelämään, rupeaa maksamaan niitä velkoja, koska se on aina tosi ikävää. Mä en siis tee ketään, joka niinku innosta sitten maksaisi niitä velkoja.
No jos puhutaan tästä, mihin mä jo vähän ajatuksissani lipsahdin, eli se, että sä haluaisit saada nyt kasaan, oletetaan, että on jo raskaana. Ja sit sulle vähän tavallaan valkenee se, että kuinka paljon sun tulot tulee tippumaan äitiysloman ajaksi. Mitä olisi semmoisia juttuja, miten voisi jotenkin vielä konkretisoida itselleen vähän käyttörahaa, esimerkiksi nettikirpparit ja tällaiset?
Tarkoitatko, että missä voisi siis ostaa sille lapselle vai myydä sitten jotain
missä omia? Missä voisi itse myydä vaikka jotain tai itselleen hankkia vähän ylimääräistä käyttörahaa?
No siis joo, kyllä mä uskon itse kierrätykseen. Meidän perheessä tämä toimii sillä tavalla, että mun äiti on todella innokas kirpputorikävijä.
Joo.
Ja hän sitten on hankkinut meidän tyttärille tosi paljon siis kaikenlaista. Et loppujen lopuksi elämäni aikana mä oon ostanut aika vähän mun tytöille yhtään mitään, koska meillä on tämmöinen vaatehuolto pelaa niin kuin näin.
Mahtava systeemi.
Näin, joo. Ja sitten tietenkin, kun ne jää pieneksi, niin sitten mun äiti myös myy niitä niin kuin sitten pois. Että mä oon jo ehkä jopa päässyt, tai niin kuin, että mun ei ole tarvinnut mennä näihin hurjiin Facebook-kirpputorin
ryhmiin. Sä oot ulkoistanut sen touhun fiksua.
Kyllä, että mä en tiedä näistä AV-stä ja YV-stä ja mitä niitä nyt onkaan, niin ihan hirveästi eikä mistään raivoista. Mutta niin joo, siis esimerkiksi se, että silloin mä itse ajattelin, että niin kuin kärryt ja tämmöinen tämä kaukalo ja nämä, niin ne mä halusin ostaa uutena, mutta sitten melkein muut kaikki tuli sitten käytettynä, että niin se oli se, mihin mä niin kuin satsasin ja sitten hoitopöydät ja sängyt ja kaikki tämmöiset tuli sitten niin kuin ostettua käytettynä.
Ja sitten ehkä se, että voisi ajatella, että sitä mukaan kun vaatteita jää pieniksi, varsinkin vauva-aikana, kun ne monesti mahtuu vaan hetken ajan, niin kaikkeahan ei kannata säästää. Ehkä semmoiset, joilla on eniten tunnearvoa, mutta muuten niin ne voisi sitten niin kuin ihan myydä eteenpäin.
Kyllä, joo. No sanotaan, että meillä ne jäi sen takia, että sitten mä tiesin, että meillä on toiveena myös toinen lapsi jossain vaiheessa, ja sitten hänkin oli tyttö, niin sitten se aika sujuvasti meni siinä. Siinä sitten ne vaatteet sitten jäivät hänelle kierrätykseen. Mutta juuri tuo, että kuitenkin loppujen lopuksi joitakin asioita niin käytetään aika vähän aikaa, niin mä koen ainakin itse, että se olisi ihan järkyttävää niin kuin laittaa se, niin kuin se monia kymppejä johonkin paitaan. Ja sitten yksinkertaisesti myös semmoinen asia, että kun varsinkin minun toinen tyttäreni niin jossain vaiheessa ainakin jotenkin alahuuli aina niin kuin vuoti vähän pahasti, niin sitten semmoinen ajatus, että mä olisin laittanut siis kymppejä johonkin paitaan ja sitten se olisi ensimmäisessä ruokailussa ollut tuossa rinnuksilla, niin jotenkin tuntuu niin kuin aika karmaisevalta, niin mun mielestä ne parin euron kirppariteepaidat tai jotkut muut paidat on ihan hyviä sijoituksia.
Siinä olisi ehkä vähän useammin tullut semmoinen äiti on vähän väsynyt -efekti, kun katselee, että niitä 50 euron teepaitoja, kun ne menee siinä sitten sotkoon.
Niin, kyllä, että joo.
No sitten mennään ajatuksissa siihen, että perheeseen on tullut lapsi ja silloin eletään jo sitä lapsiperhe-elämää, niin minkälaisia asioita lapsiperheen taloudessa pitää ottaa huomioon, mitä ei ehkä sitten vielä yhden tai kahden aikuisen taloudessa pidä ottaa huomioon. Esimerkiksi vakuutukset kannattaa miettiä aika huolella.
Joo, tiedätkö, mikä mulle tuli ensimmäisenä mieleen, oli se, että kun on tämmöinen kuin väsymys, eli niin kuin yritä, tai sanotaan näin, että ne rahajutut ei ole ehkä ensimmäisenä, mitä sä rupeat sitten miettimään, että ainakin niin kuin meillä oli ensimmäisen lapsen kaksi ekaa vuotta, niin hän ei nukkunut yhtään yötä putkeen, niin mä tiedän kyllä, minkälainen mä oon ollut sellainen ihmisraato silloin. Mutta niin kuin ajatus, että älä hankin niin kuin ongelmia mieluiten siksi ajaksi itsellesi niin kuin etukäteen, mitä sun pitäisi sitten murehtia, koska sitten voi olla, että se elämä tuo semmoista muutoksia, mihin tavallaan niin kuin sä et oikeastaan voi niin kuin varautua. Ja väsymys on mun mielestä yksi semmoinen asia, että meidän kropat on hyvin erilaisia, mutta mulla ainakin se oli kyllä aika lamaannuttava ilmiö. Niin se, että älä hanki semmoisia ongelmia, mitä sun ei ole pakko niin kuin olla niin siksi ajaksi. Ja sitten tietenkin se, että niin kuin fiksuja päätöksiä. Niin kuin siinä lapsiperheen arjessa, että välttämättä silloin ei, jos kokee, että jos vaikka matkustanut paljon, niin ei välttämättä niin kuin tarvi, jos siitä tulisi enemmän niin kuin haittaa, eikä se olekaan sitten semmoinen niin kuin rentouttava niin kuin loma, että ei se ole yhtään samanlaista varsinkaan pikkulapsen kanssa, että matkustaminen. Et nyt esimerkiksi meidän tytöt on kohta 11, toinen ja toinen on 7, niin nyt se matkustaminen on taas ihan eri. Et mä nautin siitä suunnattomasti, kun yhdessä mennään, mutta silloin mä muistan sen ekan reissun meidän alle vuoden ikäisenä, niin siinä oli kyllä nautinto aika kaukana, että tämmöisiä asioita kannattaa miettiä. Mutta sä kysyt niistä vakuutuksista. Mm. Niin nyt ihmiset on varmaan näistä ajattelee hyvin eri lailla ja taas mä oon elänyt semmoisen niin kuin elämän, että mä oon kokenut, että sul pitää olla aina yksityinen vakuutus, jotta sä pääset nopeasti, helposti, aina hoitoon ja niin kuin sille, että sun ei tarvitse miettiä sitä. Eli mä oon ottanut itselleni jo 23-vuotiaana sairauskulovakuutuksen ja mä oon ottanut mun tytöille molemmille semmoisen. Ja toisella varsinkin siitä oli hyötyä, kun hänellä sitten todettiin, että pitää laittaa putket, niin sitten päästiin yksityisille helposti laittaa ne. No sitten on taas, tietenkin ne on aika arvokkaita vuosittain, että sitten on taas se toinen, ajattelee, että ei välttämättä tule mitään semmoista, tai sitten, että onhan meillä julkinen puoli, joka hoitaa. Ja totta, joissakin kaupungeissa, kunnissa se toimii paremmin ehkä kuin sitten toisissa, että vähän riippuu siitä, että jos sitten jotain vakavampaa tulisi. Että mulle se on ollut semmoinen, että se on niinku tavallaan must-juttu. Ja sitten taas toiset ajattelee sen vähän eri tavalla. Ja mikä on ihan sallittuakin, että jokainen sitten pitää miettiä ja pohtia ja punnita ne eri vaihtoehdot.
Tässä on muuten hyvä tavallaan viittaus aikaisempaan tähän puskurirahastoon, niin se, että mä oon kuullut monien perustelevan sitä, että he ei ota vakuutuksia, niin sillä, että se raha, mitä jää säästöön siitä, kun ei maksa vuosittain vakuutuksia, niin sillä voi sitten maksaa, jos tulee tämmöinen kerralla isompi paukku. Mutta silloin on just tärkeää se, että se ei ole ollut pelkkää sanahelinää, että se raha, joka säästyy. Eli onko se silloin käytetty vai onko se oikeasti laitettu sinne puskuriin pahan päivän varalle? Niin se on aika ratkaiseva siinä vaiheessa, jos noin perustelee itselle, että ei ota vakuutusta.
Niin, no se on kyllä totta, että esimerkiksi meilläkin on varmaan jotain 250-300 euroa vuodessa, niin kyllähän sillä nyt käy jo tavallisessa lääkärissä niin kuin useammankin kerran vuodessa. Ja itse asiassa nyt kun puhutaan tästä, niin eipä noi tytöt nyt hirveän, niin kuin ei Suomessa itse asiassa nyt ollakaan käyty, mutta sitten matkoilla tulee joskus vähän jotain pientä, mitä korvaa tulehdusta ja niin edespäin, mutta sitten taas matkavakuutukset on erikseen, että siitä mä en ainakaan muuten luopuisi sitten, että se pitää ehdottomasti olla matkustajavakuutus.
Joo, se on tosi iso pommi sitten, jos ulkomailla käy jotain eikä ole mitään vakuutusta. Mm. No sitten, kun lapsi syntyy perheeseen, jossa on kaksi vanhempaa, niin pakosti yleensä toinen jää kotiin lapsen kanssa joksikin aikaa. Miten sä itse näkisit tai suosittelisit, että perheessä jaettaisiin sitä taloudellista vastuuta silloin, kun toinen vanhemmista on kotona? Ja mitkä asiat siihen vaikuttaa?
No yleensäkin mä oon suosinut semmoista tai suosittelen semmoista jakoa, että tulojen mukaan jaetaan ne kiinteät kulut. Eli jos perheessä on vaikka kiinteät kulut nyt 1000 euroa, niin sitten jos toinen tienaa 2 kertaa enemmän, niin sitten hän laittaa myös niin kuin 2 kertaa enemmän sinne niihin kiinteisiin kuluihin. Ja sitten niin jokainen voi sitten sen jälkeen kuluttaa niitä omia rahoja. Eli siinä on ideana on se, että molemmille pitäisi jäädä säästöön rahaa ja sitten mahdollisesti niihin sijoituksiin sitä kautta, jos haluaa niitä tehdä. Ja sitten toinen on se, että voi käyttää semmoisiin itselle tärkeisiin niin kuin asioihin. Ja tämä niin kuin tämmöinen perheen sisäinen elintasoero niin on mun mielestä aika ikävä, että jos se on hyvin niin kuin merkittävä, että niin kuin on aika, mun mielestä on erikoista, että jos toinen esimerkiksi matkustaisi tai viettäisi tavallaan ihan eri elämää kuin se toinen, että mikä siinä parisuhteessa sitten on se pointti niin kuin ylipäätänsä, että miksi yhdessä ollaan. Mutta sitten tässä, kun jos, tai kun toinen nyt ihan varmasti jää kotiin ainakin vähäksi aikaa, niin silloin mun mielestä sitä just toisen pitäisi ehkä enemmän sitten kompensoida niitä kiinteitä kuluja, eikö niin? Että se tavallaan se toinen, jonka sitten laskee ne tulot, niin ei ainakaan niin kuin ylikompensoisi sitten siinä tilanteessa. Mutta sitten on myös tosi hyvä käydä mun mielestä semmoinen keskustelu, että kun ne perheen yhteiset tulot joka tapauksessa laskee, eikö niin? Niin mitä meille on silloin niin kuin tärkeää ja mistä me voitaisiin esimerkiksi luopua hetkellisesti ja niin kuin ajatella sitä omaa kulutusta ja omia juttuja. Että käytäisiin niin kuin, nyt niin, kuin, niin sanotusti numerot pöytään ja sitten käytäisiin se keskustelu siinä, koska se on kuitenkin eri tilanne kuin mitä se on ennen sitä ollut. Ja sitä paitsi silloin, kun parisuhteeseen lähdetään, niin silloinhan pitäisi myös käydä se keskustelu rahasta, eikö niin? Mitä sä haluut? Mikä sulle on tärkeää, mitä mä haluan, mitä mulle on tärkeää ja miten me saataisiin nämä molemmat ja miten meillä olisi vielä sitten niitä yhteisiä niin kuin unelmia, että mitä kohti yhteisesti taloudellisesti ponnistetaan.
Ja tämäkin tavallaan sivuu sitä, että jos huomaa kuukausi kuukauden jälkeen, että hei nyt on kyllä silleen, että nyt ei niin kuin jää oikein mitään käteen tai ei saa mitään säästöön, niin sitten itse sanoit, että ensimmäisen lapsen kanssa kun olit kotona, niin piti ihan oikeasti tarkkaan laskea, että voiko käydä vaikka pullakahvilla, niin lähtee niistä niin kuin luopumaan ja miettii hyvin konkreettisesti, että mitkä on niitä aidosti täysin ylimääräisiä kuluja.
Kyllä, kyllä. Ja siis semmoinen, kun puhutaan paljon niin kuin säästämisestä ja sitten tulee tämä, että kaikilla ei ole varaa säästää. No se on ihan niin kuin fakta, että joillakin on tosi tiukka tilanne eikä ole varaa. Mutta esimerkiksi se, että jos on työelämässä, niin silloin kyllä niin kuin siinä omassa kulutusrakenteessa on jotain väärin, jos ei pysty laittamaan niin kuin palkastansa. Jos olet ihan täyspäiväisesti töissä niin, että jos et osaa pysty laittamaan niin kuin säästöön ihan vähäkin, koska se fakta tulee, että niin kuin kun sä oot työelämässä ja sitten esimerkiksi tulee se vanhempainvapaa, niin silloinhan sun on pakko jostain joka tapauksessa kiristää. Ja se kuitenkin aika monelta niin kuin onnistuu. Eli siellä olisi kyllä ollut varaa myös siihen, eikö niin, säästämiseenkin.
Silmät aukeaa sinne niin, sit vasta siinä vaiheessa.
Niin, mutta sä vaan priorisoit sitä niin kuin eri tavalla.
No sitten kun niitä lapsia on ja he lähtee kasvamaan ja alkaa ymmärtää rahan arvoa. Sä oot puhunut esimerkiksi siitä, että vaikka lapsille ei puhuisi rahasta tai rahan käytöstä, niin lapsi kyllä kuitenkin vähän tuntosarvet herkkänä seuraa, että miten vanhempi näkee rahan, miten heillä rahaa käytetään, onko aina rahat loppu ja näin. Niin miten lapsille saisi nyt tätä raha-arvoa sitten opetettua?
Tämä on ihan samalla tavalla kuin aikuisillekin, että sulla on joku määrä rahaa ja sitten se myös riittää niin kuin johonkin määrään. Ja sitten pitää itse vähän punnita, että no mihin se sitten niin kuin riittää. Ja siis arjessahan on tosi paljon tilanteita, joissa sä voit sitä rahan arvoa tai ylipäätänsä niin kuin rahasta puhua. Että ei sen tarvitse niin olla mitään keksittyä, vaan se voi olla ihan hyvin kauppareissulla, niin kuin se lapsi huomaa, että tämä maksaa niin ja niin paljon. Ja esimerkiksi meidänkin tytöt, niin oliko se silleen, että muumi tikkaria ei enää saa, oliko se 15 vai 20 sentillä, että sen hinta on noussut nyt 25 tai jotain. Mutta niin, katsokaa, inflaatio. Että hekin niin kuin tajusi sen, että sitä ei saa enää siitä lähialepasta, tiedätkö niin kuin tietyllä summalla.
Kauhean että järkytys, jo ton ikäisenä huomata inflaatio muumitinkarista.
Kyllä, mutta niin, että tuon takia sitä pitää sitä rahaa niin kuin saada tulevaisuudessa lisää tai sun pitää sijoittaa, että sun rahan arvo niin kuin jää tai säästyy. Että.
Ja sulla onkin ihan siis loistava metodi sun lasten kanssa käytössä tässä, eli heillä on tällaisia purkkeja.
Joo.
Kerro tästä.
Yes. Eli mä opetan lapsille, nyt annan heille viikkorahaa ja sitten niin se viikkoraha jaetaan kolmeen eri purkkiin. Ja meillä on ollut tytöillä nyt 5 euron viikkoraha, joista sitten aina 1 euro pitää mennä sijoituksiin, 1 euro sitten unelmiin ja 3 saa käyttää. Eli tämä on se jako, että mä nyt yritän niin kuin takoa tässä niin kauan kuin milloin tätä aikaa on heitä opettaa, niin yritän se, että osa menee aina tuloista sijoituksiin. Sitten meillä on tämmöisiä unelmia, niin kuin, siis vaikka matka tai joku tämmöinen niin kuin, tavallaan isompi, siis maksaa enemmän ja sitä ei missään nimessä pysty säästämään niin kuin esimerkiksi yhdestä palkasta tai näin, että se tarvitsee sitä pitkäjänteisyyttä, niin on näitä unelmia ja sitten on se käyttö, että me kuitenkin joudutaan ostamaan ruokaa ja asumaan jossain ja tekee niitä päivittäisiä ostoksia tai kuljettamaan itseämme autolla tai ratikalla tai bussilla jonnekin, että siihen peruselämiseen menee sitä rahaa.
Mä just tänään mietin tota purkkisysteemiä, että aikuisella se ehkä toimisi silleen, että olisi niinku kolme eri tiliä. Mutta mä itse huomaan sen, että vaikka mulla on säästötili, kun mä siirrän sinne rahaa, niin kun se on liian helposti saatavilla. Parilla napsautuksella mä saan nettipankista, no mä otan taas vähän tuolta säästötililtä tuohon mun käyttötilille. Ois ehkä ihan fiksu, no ei nyt välttämättä fiksu nostaa käteisenä, mutta joku, ja juuri silloin puhutaan ehkä näistä sijoituksista, eli laittaa sitä rahaa jonnekin, mistä sä et ihan heti sitä kyllä itsellesi takaisin siirrä, vaan nimenomaan sun on pakko olla pitkäjänteinen.
Ja sitten kyllä löytyy hei semmoisia tilejä, mistä sä et voi verkkopankissa.
Niin, siis pitäisi mennä sitä pankkiin.
Niin, kyllä. Ja sehän on tehty tänä päivänä nykyään tosi hankalaksi ylipäätänsä saada sitä pankista sitä rahaa, niin se tähän toimisi sulle sitten hyvin.
No sitten sä oot kirjoittanut myös siitä, että kun lapselta kieltää jotain, eli lapsi sanoo, mä haluun tämän 70 euron yksisarvispehmolelun, joka on 120 senttiä korkea säkäkorkeus. Rohkeasti vanhempi päättää, että sitä ei osteta, niin silloin voi selkeästi selittää, että me ei osteta tätä ei siksi, että äiti on pahalla tuulella, vaan siksi, että se raha me voitaisiin käyttää esimerkiksi johonkin tällaiseen muuhun.
Joo, no mun mielestä toki lapsi tarvii sen selityksen, että minkä takia jotain ei tehdä. Ja sitten taas mä oon esimerkiksi meillä sanonut, että me halutaan mieluummin vaikka matkustaa, että sen takia me ei osteta jotain tiettyä juttua. Ja sitten siis esimerkiksi kun oli tämä slaimi-epidemia niin sanotusti, niin sitten toinen tytär oli tosi närkästynyt, kun mä en nyt suostunut mun rahoja laittaa johonkin partavaahtoon. Sitten mä olin silleen, että niin kuin todellakaan osta yhtään partavaahtoa, että mä en haluan mun rahojani kuluttaa siihen Samperin partavaahtoa. Ja sitten niin no ei ole sen jälkeen puhuttu tässä, mutta ei ole muuten slaimiakaan enää.
Hän ei mennyt purkilleen.
Ei mennyt.
Ei mennyt.
Ei ollut enää sitä käyttörahaa. Se oli jo ostanut Samperin partavaahtoonsa, mutta siis niin kuin, mä olin niin kuin, että ei. Että ei käy. Niin kuin, että en mä siis ainakaan, että en mä tiedä, ostaako vanhemmat niin kuin lapsille ihan mitä ne tahtoo tai niin kuin tälleen, että totta kai sä saat nyt sitä partavaahtoa. Mä ajattelin, että no sä oot ostanut jo aika monta partavaahtoa, että nyt niin kuin jossain
pieni
menee tämä.
Pieni tyttäreni, et tarvitse enempää partavaahtoa.
Niin. Että come on, että mä todellakin laitan sen rahaa jonnekin muualle.
No monessa kodissa maksetaan kotitöistä. Miten tämä asia näyttäytyy sulle?
No siis tuohon on tosi paljon erilaisia, niin kuin, tai ei siihen oikeastaan kuin kaksi, että jotkut maksaa ja jotkut ei. Tämä on ne vaihtoehdot. Meillä sitä ei ole niin kuin harrastettu, että me nyt oletetaan, että ne osallistuu joihinkin asioihin niin kuin, ilman sitä, että se viikkoraha sitten liittää enemmän siihen niin kuin rahan arvoon ja siihen sen opetteluun sitten. Että mä en osaa, ei tuohon oikeaa ja väärää vastausta, että jokainen tekee niin kuin oikealta tuntuu.
No. Joskus on laskettu, tehty, varmasti on siis tehty useampiakin laskelmia, mutta yksi laskelma, mikä on Suomessa tehty, on se, että siitä hetkestä, kun lapsi syntyy, niin keskimäärin hän, nyt mä näytän lainausmerkkejä täällä, maksaa vanhemmilleen sen about 200 000 euroa täysikäisyyteen.
Se on aika
mennessä
paljon. Mä oon joskus nähnyt jonkun 120 000 tai 130 000, mutta nehän kato inflaatio siinäkin.
Inflaatio ja partavahdot ja mummitikkarit.
Kyllä.
On kuitenkin semmoisia seikkoja, mitkä eittämättä vaikuttaa siihen, kuinka, ja nyt mä näytän taas lainausmerkkejä, ettei kukaan hermostu, mutta että kuinka kalliiksi lapsi vanhemmilleen tulee. Eli on tällaisia valintoja, esimerkiksi harrastukset. Mitä sul tulee mieleen tällaisia valintoja, mitä voi niinku tehdä?
No, jos mä oon ihan rehellinen, niin tietenkin tämä, että on kaksi tyttöä, niin ne harrastukset voi olla vähän pojilla erilaisia, että se kyllä vaikuttaa tähän. Olen tiedostanut tämän. Toinen halusi ratsastaa ja sitten me sitten totesimme, että no siinä voit kokeilla sitä, mutta sitten hän itse halusi lopettaa. Ja siinä vaiheessa, kun meni johonkin keskusteluun johonkin, että ostamme hevosen, niin sitten tuli semmoinen, että sinähän tiedät tyttäremme, että äiti ja isä ei ole siinä bisneksessä, että meillä on yhtään hevosta. Jotenka hän kyllä ymmärsi aika hyvin sen, että missä bisneksessä tässä ollaan. Et toi on totta, että ne maksaa niinku eri paljon. Ja nyt sitten tästä, tämä oli hyvä kysymys siinä mielessä, että kun mietitään lapselle säästämistä, niin monet miettii sen sitä, että lapsen nimiin säästetään. Mutta itse asiassa vanhempien pitäisi miettiä jo silloin syntymävaiheessa sitä, että jos nyt tulee se tulevaisuuden NHL-tähti, niin kyllä se jääkiekko vaan niin kuin aika pirusti muuten maksaa niin harrastuksena. Niin mitä, että mä säästäisin kylläkin omissa nimissä, mutta niihin lapsen harrastuksiin sitten niin kuin tulevaisuutta varten. Että nämä rahat mä käytän sitten niin kuin lapseen. Et siinä mielessä se niin kuin säästäminen ja sijoittaminen pitkäjänteisesti lapselle on hyvin, hyvin fiksua, koska ei sitten oikeasti tiedä, että mitä sen tavalla, että mitä sä haluaisit mahdollistaa sille lapselle.
Niin ja ehkä silleen näin maallikkuna tulee mieleen sitten, että voisiko ajatella myös, että semmoiset valinnat, jotka sä oikeasti teet tavallaan just tässä, että mitä kaikkea sä sallit itsellesi. Ostatteko te isolla lainalla ison omakotitalon, jossa on ylimääräisiä huoneita ja asutte siellä? Haluatteko te laittaa sitä rahaa mieluummin matkoihin? Haluatteko te laittaa sitä rahaa, kuinka monta harrastusta, maksullista harrastusta lapsella saa olla? Niin ehkä aika monet tuollaisetkin seikat voisit vaikuttaa siihen, että kuinka kallista se eläminen. Tai siis totta kai vaikuttaakin siihen, että kuinka kyllä, kallista se
kyllä,
eläminen on.
Kyllä. Ja sitten taas mä niin uskon siihen, että hyvin niin fiksulla sillä rahaa niillä taidoilla ja päätöksillä, niin sä pystyt oikeasti paljonkin asioita niin kuin mahdollistaa, mutta niitä täytyy oikeasti miettiä. Että sä et voi niin kuin, mitään ei synny siinä hetkessä, että hei, nyt mä tarvin rahaa tähän. Onko näkynyt? Ei. Vaan sun pitää niin kuin miettiä sitä, sieltä niin kuin tavallaan ennakoida niitä juttuja. Ja löytyy paljon. Toki sitten on, siis mä luin just jonkun jutun tämmöisestä suomalaisesta nuoresta naisesta, joka siis tennistä pelaa hyvin vakavissaan, niin oliko se 100 000 per kausi maksaa, että hänelle valmentaja. Sitten siellä oli niin kuin, pitää olla sitä sponsoria ja yritystä ja niin kuin kaikki tämmöistä, että siihen menee sitä aikaa. Se oli sitten ymmärtääkseni koko niin kuin perheen tai vanhempien harrastus, että he hankkii esimerkiksi näitä rahatukijoita sitten siihen. Mutta se, että niin kuin tavallaan sä sieltä alussa saakka lähdet miettimään sitten, että miten tämä niin kuin sit mahdollistettaisiin sitten toiselle. Se, mitä toinen niin kuin tavallaan kovasti haluaa.
Hypätään hetkeksi juhlamaailmaan. Lasten juhlat puhututtaa ihan sairaasti ja moni on sitä mieltä, että niistä on tullut vähän semmoista kilpavarustelua. Miten sulle niin kuin talousammattilaisena näyttäytyy tommonen?
Mä oon ruvennut itse ainakin suosittamaan tämmöisiä aineettomia lahjoja hyvin paljon, että en haluaisi ostaa enää yhtään lelua niin kuin kenellekään. Okei, nyt tytöt on jo sen verran isoja, että ei ne niin kuin ehkä lapsetkaan sitten niin, kuin niin paljon niitä kaipaa, että sitten jotain leffalippua tai joku trampoliinipuisto ja näin. Mutta siis niin esimerkiksi Merja Mähkä on kirjoittanutkin ja siitä ja tuonut ilmi, että heillä siellä heidän kaupunginosassaan Merihaassa, niin siis näissä lastenjuhlissa ei anneta siis lapsille lahjoja. Et se on mun mielestä hirveän niinku hyvä idea, että se ei niinku just pyöri sen lahjojen ympärillä, vaan sitten tehdään yhdessä niinku jotain kivaa ja muuten niinku juhlistetaan sitä juttua, että kaikki tämmöiset, mitkä alkupussit ja sit saat joku lahjan sieltä mukaan ja tämmöiset, niin tuo enemmän mulle kyllä niinku harmaita hiuksia kuin sitten ehkä niinku semmoista, että jee, kivaa, niinku tyyppisesti, että osittain johtuu myös siitä, että mä en ole ihan hirveän innokas ylipäätänsä mitään juhlia järjestämään, että tässä tälläkin saattaa olla jotain niinku tässä nyt sitten vaakakupissa painoa.
Joo, no tämä Merihan porukka oli ilmeisesti niin kuin, että yhteinen sopimus vanhempien kanssa, mikä on toiminut jo tosi pitkään ja jokainen saa tehdä niin kuin hienon kortin päivän sankarille ja se on sitten se juttu.
Ja
järkeiltiin täällä yhden kollegan kanssa töissä, että ehkä yksi tapa, jos ei halua niitä lahjoja niin kuin kieltää tuomasta vaikka oman lapsensa juhliin, niin ihan konkreettisesti se, että niitä ei avata siellä juhlissa. Että siitä ei tehdä sitä kohokohtaa, että kaikki menee rinkiin ja katsoo, miten joku on tuonut 70 euron babypornuken ja toinen on tuonut yhden lyijykynän, kun perheellä ei ole ollut rahaa ostaa muuta lahjaksi. Niin sen sijaan niin kuin lahjoista kiitetään, mutta sitten ne laitetaan sivuun ja juhlistehän muuta ja lahjat voi avata sitten myöhemmin.
Kyllä. Ja ylipäätään se siis tämmöinen niin kuin... Mä oon nyt huomannut, että tämä suomalaiseen kulttuuriin, kun nyt kuuluu ihan järkyttävällä tavalla tämmöinen vertailu ja se, että mitä tuolla on ja mitä tuolla on ja mitä mulla ei ole, niin tavallaan se, että niin kun kävi sittensä kanssa sitä mietintämyssyssä, että miksi se vertailu on itselle niin kuin tärkeää tai vaikeaa, tai miksi se on, että jos jollakin muulla on jotain, niin kokeeko, että itsellä ei ole esimerkiksi mahdollisuuksia siihen ikinä elämässään, että tavallaan on siinä niin kuin poterossa, missä tällä hetkellä on, vai voisiko se toisen, jos sä todellakin haluat sitä samaa, mitä sillä toisella, niin myös niin kuin innoittaa siihen, että hei, että mäkin voisin tohon, mutta mun pitää vaan keksiä tai tietää, yrittää selvittää se tapa, miten se toinen on siihen niin kuin päässyt. Että se niin kuin varsinkin ainakin omille lapsille, niin mä oon sanonut, että niin kuin aika moneen asiaan voidaan niin kuin vaikuttaa, mutta se, että niin kuin ei voi arvostella toisia ihmisiä missään nimessä niin kuin taloudellisen tilanteen perusteella, että se ei vaan niin kuin ole oikein. Että niitä pitää sitten auttaa tavallaan tai toisella, jos he haluaa apua. Kaikkihan ei halua, mutta jos haluaa apua, niin sitten.
Tähän loppuun, Terhi Majasalmi, mä haluan kysyä sulta, kun monessa kunnassa maksetaan niin sanottua vauvarahaa. Elikkä yritetään saada syntyvyyttä nousuun sillä, että luvataan esimerkiksi ekana vuonna tonnia, seuraavana vuonna tonnia. Näin edespäin parhaimmillaan 10 000 saa vauvarahaa, jos pysyy koko tämän ensimmäiset 10 vuotta samassa kunnassa. Ja nyt sitten taas ihan tuoreimmat tiedot kertoo, että moni kunta harkitsee, että luopuu tästä vauvarahasta. Mikä on sun näkemys tähän? Varmaan kukaan ei niin kuin vauvarahan takia lasta tee, mutta voiko se niin kuin olla se ratkaiseva tekijä, että kyllä mä uskallan niin kuin taloudellisessa näkökulmassa niin yrittää perhettä perustaa?
En mä usko, että sillä ihan tonnilla lähtee.
Niin.
Kyllä, mutta ehkä mä sitä niin kuin haastaisin tässä niin kuin suomalaisessa yhteiskunnassa ylipäätään tai suomalaisuudessa sitä järkyttävää turvallisuuden hakuisuutta. Siis se on niin kuin jotenkin niin kyllä tuolla meillä geeneissä, että jos siitä yhtään pystyisi niin kuin löysää, että niin kuin, ja olisi ehkä valmis myös tekemään niitä muutoksia sitten siinä omassa arjessa, koska esimerkiksi täällä kenenkään elämä ei yleensä mene niin, että kun tästä aloitetaan niin, ja tonne lopetetaan, että se olisi semmoista tasasta. Mitään ei tavallaan tapahtuisi siinä välissä. Ei hyvää eikä pahaa, mutta siis, että se olisi semmoista niinku tasasta. Niin tämä on sama tässä niinku tulovirrassa, että se ei ole sitä. Mutta sitten jos siihen tulee jotain muutoksia, niin olisi joustava mieli tekee niitä muutoksia. Ja sitten taas toisaalta niinku rohkeasti ottaisi kantaa sen puolesta, että joskus niinku olisi niitä tuloja enemmän. Mä ymmärrän sen, että silleen voi näyttäytyä tosi kaoottisena tämä maailma. Ja olishan se tietenkin helpompaa, jos sä tietäis, että sulla on tasainen tulovirta tästä ikuisuuteen, niin sä hankkisit hemmetti 10 lasta, paitsi mä en hankkis. Niin se olisi paljon helpompaa. Mutta se ei ole elämä. Ei elämä mene niin. Niin se, että jos sä pystyt tavallaan sitä sun omaa mieltäsi harjoittaa ensinnäkin, että sä kyllä niin kuin keksit ne keinot sit selvitä ja oot joustava, että hei, että ehkä nyt pitää muuttaa jonnekin muulle paikkakunnalle, että mulla on niitä töitä. Tai hei, että nyt mä opiskelen itse jotain lisää, että mä niin kuin pystyn hoitaa esimerkiksi parempan elintason meidän perheelle. Tai hei, että tällä hetkellä kun meillä on rahaa, niin nyt me luovutaan tästä ja tästä, mutta se ei tarkoita sitä, että ensi vuonna ei voisi tilanne olla paremmin. Eli semmoista niin kuin joustoa suuntaan ja toiseen. Ja se lapsijuttu tarvii varsinkin sitä niin kuin semmoista joustavaa mieltä, koska niiden kanssa sattuu ja tapahtuu aina kaikenlaista. Ja myös se vaikuttaa ainakin hetkellisesti siihen taloustilanteeseen. Ja tietenkin myös siinä vaiheessa sitten, kun oikeasti niihin pitää niin kuin oikeasti sitä rahaa niin kuin laittaa heidän varusteisiin ja vaatteisiin ja ruokaan ja niin edespäin.
Hei, tämä on ollut todella valaiseva haastattelu. Kiitos todella paljon, Terhi Majasalmi.
Kiitos sinulle.
LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.